Mila kolore Bizkaia irratian.
Bilboko alde zaharrera urreratuko gara. Kafe Bar Bilbao aipatu dozu eta esan behar dugu Kafe Bar Bilbaok eta tartean teatrok 20garrenez emondabela antzerki laburreko saria, gidoiak saritzen dabez eta esan daigun gaztelaniaz Inigo Cobo izan dala aurten irabazlea, Canciones Tristes para Gente Alegre izeneko gidoia gidoia gazirabazi dau berak, eta euskeraz Lutxo Egiarena izan da gidoionena 14 izenekoa. Biek esan behar dugu aurretik be irabazi izan dabela honako sari hau. 14 gidoiari jagokonez taula ganean be ikusiari izango da gaur aurkeztudan lautan hiru antzerki labur jaialdian zazpikaleetan eta pabellon 6 aretoan egingo dan jaialdian be ikusiari izango da. Lutxo Egia gonbidatu dugu gure tarte honetara eta bere gidoiaz zein aipatu dugun antzerki jaialdiaz beragaz berba egiteko asmoa daukagu. Lutxo, egunon.
Egunon, Angelankarri.
Zorionak azteko, esan daigun aurretik 2016 garrenean be zurea izan zala euskerazko gidoi onena, eta orain barriro behira bazidozu, pozik?
Bai, pozarren, egiazateko, bai, bueno, beti alako lehiaketa batean parte arte zunien, pues beti esperi izaten duzu irabaztia, baina, bueno, pues azkenin, bueno, ez daki suertea den, gustatu zaien, baina bai, pozik, gaina hori, esan dezun bezala, 2016an ere aurkeztu nuen, orduan izan zen identitateak izeneko lana, eta ba, luze gabe martzan jarriko dute, eszenarera emango dute, apirilean, eta behaz bilan, eta pozik, bai.
Amalau dauka, oraingo honetan aurkeztu dozun gidoiak, amalau izena dauka, zelango gidoia da?
Da, bueno, lehenik eta behin, ongi eokitzen da sariaren espiritura alde batetik iraupena gaitxik, teatro laburreko saria da, 25 minutuko lana da, laburra gobe izan lik, formato txikian egiteko egokia, estenografia oso simplea da, jantzintegia zer esanik ez, jokalari edo aktore bakarra dentzako lana da, esan geinke bakarrizketa badala, eta pues, orduan baditu teatro laburreko ezaugarriak.
Eta kontau, zer da kontetan dozuna?
Ba, gutxi gora bera, hau gertatzen da, amalau da izenburu, eta gertatzen da, ba, hiri bateko, eraikin bateko, 14. Pisuko terraza batien, eta hor dabilkigu notario bat. Da, notario hori joan da, suizidio bat egiaztatzera. Ez da, oiko lan notario bat entzat, baina, bueno, ba, nor da notario bat juzko moralik egiteko. Da, ordune, pues, esan dut, aktore bakarra da, eta aktore izango da notarioa. Orduan, bueno, pues hortik pues etorriko da komedia disparatado eta absurdu bat. Eta bueno, hori da pixka bat apia puntua.
Orain taula ganean ikustea izango da onena, ez Lutxo? Hori esan dugu lautan hiru jaialdian ikusial izango dala. Orain zure gidoia taula ganera eroateko prozesu hori zelan gauzatzen da?
Bueno, ba alde batetik Mikel Martinezek prestatuko du lautan hiru antzerki jaialdirako irakurketa dramatizatu hori egingo du Kafe Bar Bilbaon bertan, beti itzen daan, eta zaki, ja, irakurketa dramatizatu edo gizateko gaur goizean aurkeztu du jaialdia eta esan ditze baburuz ikasten ari dela, orduan, bueno, ez dakit, zehazki irakurketa izango dan, edo antzetzpen petua. Eta gero bestalde batetik, hori, pabellon numero 6 era ere eramango du, han egiten da, okerrez bana osakin martxuan, eta pirilan ba, antzerki laburreko jaialdi bat ere. Eta, ba, hortik aurrera ja ez dakit, ez da, baina, bueno, ba, Mikelek hartu du testua, egokituko du, eta gaina nien azartuko egokitzapen horretan, badu ja pentsatuta zelan irudikatu hori 14. Pisua eta dana, eta, bueno, pues neue pozik,
Martxan dago beraz kontu guztia. Eta esan duguna, lautan iru gaur aurkeztu dozue, antzerki txikia festival handia, esaten duzuen modura, bosgarren jaialdia da aurtengoa, Bilboko udalak babestuta, Euskaltzaindia, Kafe Bar Bilbao eta Bira Kulturgunea sabizie onakoa antolatzen, orain bost urte hasita, ikusten da Lutxo, ekimenak arrakasta izan dagoela, ez da?
Bai, arrakasta zentzu askotan, alde batetik, bos urte joan ostean elkarrekin jarraitzen dugu, oso gogotsu, ekimen hau orkesten, aurten gainera, beste alde batetik agertoki zazpikatu gaztetxeare beti izan da agertokia, eta aurten ere agertoki izango da, eta aurten beste agertoki bat ere batuko zaigu, kalderapeko. Orduan, ikusten dugu urterik urte, ekimenak arrakasta dula, jende artian ere, publikoa artian ere arrakasta du, antzeslek ere harrera beroa egiten diote, aurten adibidez, patxotegiak propio idatzi du testu bat, EAS-erekin antzerkilarien ere elkarteaekin ere elkarlanean ari gara, zagitz, ekimen txikia da, baina aldiberan ere handia, eta horrek poz handia ematen digu.
Gogoratu egingo dugu egitasmo honen helburua euskerazko antzerkia auspotzea dala eta antzerkilariei plaza barrietan aritzeko erea emotea, ez da? Aurten aipatzen dozue dramaturgia jorratuko dala, ez? Eta nobedadeak be badagoz.
Bai, aurten nobedadeak, alde batetik, aipatu berri dute patxok propio prestatutako lan hori, gero beste alde batetik egongo da solasaldi performatibo bat, eta aurten ere sus argitaletxeak ateatzen duen Ganbila teatro bilduma ere aurkeztuko dugu, EAS-ek irendu laboratik itxiki bat obra batekin, biltzen da jendia antzesto horretik, antzesto ondoren, pixka bat aztertzeko obra. Orduan, ez da bakarrik, agertoki ditan guztietan antzeslanak plazatzea baitik, eta gehiago badu, ez da? Eta, hori guztia dakar aurten.
Gogoratu egingo dugu, eguenetan izaten direla saioak, datorren astean hasita, zeseiaren bian, bederatzean, amaseian, eta hogeta iruan. Eta batematak espadaki be, Bilboko alde zaharrean ibili eskero, antzerki lan bat baino gehiago ikusteko erea dagoala, aipatu dugun modura, Euskaltzaindian, Biran, Kafe Bar Bilbaun, Kalderapekon, eta Zazpikatu gaztetxean bertan. Azteko, Euskaltzaindian izango da, ez da, otzailaren bian, Patxo Telleriaren lana, hori aurtengo estreinaldia edo, ez?
Bai, hori da. Lehendabiziko eguen horretan, bi lan izango dira, alde batetik lehendabizikoa Patxoren Patxok berak idatzea eta Patxok berak antzestua lan hori, eta bigarrena Kalderapekon izango da, orain buruz ez dakite zein dan, eta bai, hori hori izango da.
Eta bonoak erosi daitekez eta sarrerak bai, ez? Bihartik aurrera.
Bai, bihartik aurrera, sarrerak egunean bertan, bonoak, gaina berez kasi prezio simbolikoak dira, bonoak 5 euroan eta sarrera bakanak 3 euroan. Eta bihartik aurrera Kafe Bar Bilbaun eta Bira Kulturgunean salgai.
Eta batamatek egitaraua ikusi gurako baleu, Lutxo, Bilboko udalaren web horrian?
Hori da, adibidez, guk be birako web horrian jarriko dugu laster, eta Bilboko udalaren web horrian.
Osondo. Sorionak barriro be, Lutxo, eta sorte hon, jaialdi barri honegaz, bosgarren jaialdiagaz. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, estimatuta, Rosi.